Kapitola 29. Poté, co Jiřík opustil Kačku, domů nespěchal. Nebyl si jistý, jak se zachová její strýc a hlavně král Vladislav Jagellonský. A tak si řekl, že bude bezpečnější na pár měsíců zmizet, než se bouřka přežene. Bez nehody se dostal i se zlatem na Moravu a pak postranními stezičkami zamířil do Čech. Vyhýbal se hradům a městům, a pokud to šlo, spával v lesích. Bylo teplé babí léto a počasí mu přálo. Jídlo si kupoval ve vesnicích nebo ještě raději v opuštěných samotách. Tady v podhůří hor jich byla spousta. Nespěchal. Pokud se mu na nějakém místě líbilo, zůstal tam několik dní. Peníze vždycky ukryl a pak lenošil. Koupal se v chladných horských bystřinách, povaloval se v trávě, tu a tam se pomiloval s nějakou holkou, nebo celý večer rozprávěl s venkovany u piva, zaspíval si s nimi a zatančil, ale hlavně přemýšlel. O sobě, o svých blízkých a především o životě. Ptal se sám sebe, co od něj vlastně očekává. Oženil se podle vůle rodičů a byla to chyba. Dělal vlastně vždycky všechno podle nich. Měl je rád, i když si, zvláště v poslední době, uvědomoval, že mají spoustu nectností a dělají chyby, které on opakovat nechtěl. Hořce si však uvědomoval, že je nakonec opakoval. Jenže dalo se žít jinak? To byla otázka, která ho neustále trápila. Navzdory tomu, že se bavil, cítil často zvláštní smutek. Jenže zima se nezadržitelně blížila a Jiříkovi bylo jasné, že nemůže zbytek života strávit jako tulák, byť tulák zámožný. Překvapeně si spočítal, že za uplynulé měsíce neutratil skoro nic. Někde ho pohostili za dobré slovo, jinde si musel jídlo odpracovat a jen za pivo platil. Ale toto bylo tak levné, že by měl z peněz, které ukrýval, do smrti za co pít. A ještě by fůra zbyla. Odpočinul si a do jeho duše se pomalu vracel klid, protože na světě nebyli jen lidé falešní, chtiví moci a hrabiví, ale také laskaví, veselí a dobří. Současně si však uvědomoval, že si nikdo nemůže vybírat, mezi jakými lidmi chce žít. Svůj čas strávil s vesničany a tady to platilo naprosto stejně. Někteří si pomáhali, jiní se hádali. Soused ošidil souseda, nebo si na něj počíhal za humny a nařezal mu, ale večer se sešli u piva a odpustili si. Jednou se však dostal do vesnice, v níž žili stoupenci sekty, již kdysi zakládal strýc jeho matky Jení. Tady lidé nehřešili, neprali se a neopíjeli a byla tam tak strašlivá nuda, že druhý den utekl. Opustil hory a stále si nebyl jistý, co si počne dál. Zrovna spal v lese u jakéhosi potůčku pod Častolovicemi, když začalo sněžit. První sníh toho roku. Přišel už 2 týdny před svatým Martinem. To znamenalo, že zima bude hodně studená. I když byl zachumlaný do teplého pláště a obložil se chvojím, pořádně se nevyspal. Mrzutě si zapálil malý ohníček, aby se ohřál, a uvažoval, co dál. Najednou mu došlo, že to má odtud jen pár hodin cesty do Borohrádku. Jeho poslední urozená milenka před svatbou byla Hedvika, jejíž otec vlastnil tamní tvrz. Vyhovovali si a nerozešli se vůbec ve zlém. I Hedvika z Borohrádku se měla podle vůle rodičů vdát, A tak oba brali svůj vztah jako rozptýlení, než jim nastanou nové povinnosti. To, že začalo sněžit zrovna tady, mohl brát jako znamení. Někde musí strávit zimu. Nechceli se vrátit k rodičům, zkusí, zda by ho nepřijala ona. Dopadlo to nad očekávání dobře. Už v poledne obědval u stolu v solidním, i když trochu, zanedbaném paláci Borohrádecké tvrze. Hedvika ho přijala radostně a s otevřenou náručí. Ani se moc nezajímala, co ho sem přivedlo, a hned začala vyprávět o sobě. Jak Jiřík pochopil, především proto, aby ho přiměla zůstat. Otec jí v létě zemřel a manžel Maximilián odjel jako nájemný rytíř kamsi do Francie. Vrátí se někdy za rok, asi až příští zimu, pokračovala významně. Pak sklopila pohled k podlaze a dodala, je starý, ošklivý a vůbec ho nemám ráda. A tak strávil Jiřík zimu a začátek roku páně 1476 v Borohrádku. Vaky se zlatem měl bezpečně uzamčené v truhlici v jizbě, kterou mu Hedvika přidělila, i když v ní většinou nespával. Někdy po Hromnicích se od rychnovského kupce, který se zastavil na kus řeči, dozvěděl o tom, co se stalo matce v Kutných horách. Chápu, povzdechala si lítostivě Hedvika, když jí Jiřík oznámil, že musí hned odjet. Ale slib, že se zase brzy uvidíme. Jsi vdaná a já ženatý, namítl. Její přání ho potěšilo, neboť si, ač nerad, musel přiznat, že se do ní zamiloval. Svůj cit ale tajil, protože mu rozum říkal, že něco takového prostě nejde. Strávili spolu v hříchu pár měsíců, budiš, vyspovídá se a vykoná pokání. Ale v tom hříchu nemohou pokračovat do nekonečna. To je pravda. Jsem vdaná, ale miluju tě. A pak čekám tvé dítě. Těžce polkl a zadíval se jí do očí. Tyhle na rozdíl od očí jeho manželky Kačky nelhaly. Hedvika opravdu nosila pod srdcem jeho dítě. První, které splodil on. Alespoň pokud věděl. Objal jí. Celá se uvolnila, protože čekala, jak zareaguje. Mám radost, řekl prostě. A navíc i já tě miluji. Vypískla radostí a donutila ho, aby se spolu rychle pomilovali. To je jako příslib, že teď patříme k sobě, vykládala, když si shrnovala suknici. Budu tě potřebovat. Chci, abys byl u křtu našeho dítěte. A abys to nějak vysvětlil mému manželovi. Jiřík přikývl. Přesně tohle si obráceně zažil on s Kačkou. Jakoby si z něj Bůh, nebo možná ďábel, dělali legraci. Neboj se, můj manžel je moula, mírnila jeho obavy. Stačí mu trochu vína a je mu jedno, zda se vyspí se mnou nebo s nějakou děvečkou. Když mu slíbíš peníze, nechá nás žít spolu. Stejně se do Polska vrátit nechceš. Budu ti dobrou ženou, slibuji. S hlavou plnou otázek a starostí vyrazil Jiřík do Kutných hor.